ke Washington li kono ti Amerika la sobi ko ta lango bale oko na oko ti nde ti na badugu wala 11 novembre go sa kiuse na bale ouse iba na izengba azo sokwa puso ndugo na teti foron ti ma u bongi ndara na doti gere pou posta 1.7 FM bongi ga na doti ba na tere voaafrique.com imuna la zoni matanga ti armistice ga na ti veteran day awa go sika ti ala eke pime ma se koya weda ga na Felix ye pasiste zembo ikigik bugeki awa mango I na ligiso bobati coronavirus amune lege pepe ti sa akwa sika ti etukanti so ala ye soti tene na pekoti anga ti akota ziko dro zoko avala kwe na gati da wala kofinemo dadi la etobe la na la ti bata tere ti ala na kobe la ti coronavirus mga ti so coronavirus wala COVID-19 ake ye tingia pepe fade so asango Sango, l'asso da Etats-Unis, fonds d'illégal kona, bena kondoti dunia mobiba, ake langoti matangati angbina atrugu, wala ancien combattant so geda Etats-Unis a irini veteran day. Ake langoso girili, konzo kota birati dunia wala première guerre mondiale la kondani na legiti soa iri armistice. Daliti langoso gouvernementi Amerika mouyanga di tene, angbina atrugu na siwatia la, atambala senge senge na yatia pak. Dans les mêmes tiers à saut à Yougrivi, dans les Kodoro. Dans Soudan, à Kodanzi Kodoro, à Tombela, dans les Tissot, Guy, dans les Lago Ousse, ou Moti à Ethiopie, Saki, Nyambé, à Si, Nambareka, dans les Tiers Biraso, à Kekboro, dans le Tigré. À Mergeti à Kodoro, Ti, à Tarati, Mouma Pokonala, mais dans les Lago Ousse, à Kega, ou Moti à réfugié à Dimiti, Doucien, Dette, ici, Dou, dans Bango Ousse. Na Côte d'Ivoire, Wayanga, wala porte-parole du gouvernement Sidi Timoko, atene bien Alassane Ouattara, so à l'autre sur l'eau, Tiffany Ota, na Niti Kodro, ake Timbian de Lasso, na Lakui, na Gbina Gbia Timokozi, Kamaponso, si PDCI, so ake Henri Conan Bedi, Tessi Tarati, Kiri, na Siri, na Kodro, na Torosi, a Oussoussoso, ti a la reçoit, on si, ou retient Zo, Banem Nyambe, na Oku, a wala Kwanda. Na Guinée, Ndofango Mbanga a Ziama Boko, na Ndoti Ouse Bokunzi, wala deuxième vice-président si Kamakite. Na Pekoti so gouvernement Batene, Luake Gana Oususu na Kodoro. Sili de Diallo Mokunzi si UFDG, wala Union des Forces Démocratiques à Batene, na Sango Marati Tonganso gouvernement ake Gilegeti Fali, wala ti décapité, patetiru. Ndangwa sango na sango ti seni, kunduti benoti gigi, so ake bando teti amwenge gana. Ti seni da dunia mobimba wala UNICEF na OMS a tombela dans les iso umoti amwenge koto bani alimiti wala de tonga ti polio gana ti wujo pepe dans les iso bobati coronavirus a kaza legi maleso alimi gati bande abena kondo mingi ti dunia so ake da yati yere singi la mingi fadeso izilege na firmema se koya weda na kwasi gati ubangi ndara so lasso Mama teni ake na doti angangu mwenge ti kondoro so ake mu iriti be Afrika na duzu na kondoro wande na legiti pikango mozoko.
Ala kema ubongi dara na doti ziwa.
Thank you. kiri singa kifanu se nga ibara mingi mingi yala sokwe apusu nduhu na lakwiso na terati singa tiala na batati bongi ti ma i na ati kwa singa ki ubongi ndaha kwa singa ti da singa lego ti Amerika aike tatene ngo iso da singa su amu na be Afrika ti tene apika na patra nando atene ti kodoro ala ike ma imbili mbili nando ti 101.7 FM na ndemisu na batati bongi ala ti kodoro wande tunga na chisala kisara lako lakwe ala ki matala yi nando Doti Banda Terre voafrique.com. Tenegi nanduti zingo zingo pende remonzo koti di mamba na bumi chilo ti electric mamba si e kezi yangati disoroti ti lasu na agenechi u bongi ndaka lasu mama teneni aike luti nanduti awa pika ngomonzo koti de Afrika mbili mbili alasu aike chala na kodoro wandesi ala ike fara sabango ti kodoro eke wara lasu agene kuse na kuzi kapati kwa singati eke wara terena armani kombona gemon sole ke wa pikango mozoko swa ingalo na iriti aiti ndara ti bodhisattva bodhisattva ke kuta wa pikango mozoko ti Afrika su a ingalo na akodoro wande wakatunga na tiswa tene a l'international na yati kapa use ti kwa singa ti aike mbili mbili ande wa pikango mozoko ti slam ti Afrika na lingo kodoro na mbagi ti Kinshasa li kodoro ti Congo ti panda su iriti la ke ezati mbagale soit ingalo na yati ezatiste le bon si que wara lo tatene na ti kapa ouste ti kwa singati tonga na ti so itene kozo kapa ti kwa singati la ikeli yani zo su ye que wara lo aike lo su a ingalo na yati bodhisattva alors bodhisattva ti ti azo so ingala pepe ike zi lege na la ti tene ala fatera ti ala kozo nukwa si igwe na ti lisu roti ina la
enda bodhisattva domina hôpital général ti bongi et qu'on en a blagé Bria jusqu'à en fait 2000 l'année 2000 et puis n'a pas connu depuis la réseau Corotti Belgique Bidutika pendant 17 ans bon jusqu'à 2017 Fabé du moule de Portugal donc depuis 2017 il est basé dans Portugal et bon mais entre autres disque jockey compositeur producteur patron de label Bikemeso, maison de production.
Bodhisattva, à la qui est d'accordo Wandela, soit à la qui est d'accordo ti Portugal, à Ankwe, à la Mbati d'Abetchala, à l'accordo ti Bafrika, na Atiaï, sous quoi la Gisara, à la qui est d'Abetchala, na Bé Afrika. Ndana que soit.
Bon, c'est simple. En tant que, tout d'abord, mon équipe d'accordo ti Bafrika, par rapport à ma approche musicalement parlant, en tant que, un fils de Centrafrique, dit qu'on a, na Marongotia, Chambroto, Abandati Brea, Ti Bombari, tout et tout, a influence musicale qui a été très large. Ce qui a permis de donner naissance aux genres musical, soul, de voir les gens qui tenaient de sa création, il y a un ancestral soul. Donc, Titi dit à Kémini, quota, importance, il y a toujours les aérétiques corrosives d'Afrique en devant. Voilà. Donc, à Kémini, devoir tout à fait en tant que patriote, d'abord, et surtout en tant que panafricain, parce que Azo a une gâteau contre le type d'Afrique à minuit. C'est pour ça que c'est très important que tu tenais même l'Andoni, il y aura les petits tenais, il va toujours en avant à origine, avec fierté, avec une fierté.
Ti dango beti azo swa ke maina ne meso inga bodhisattva mama ti dungala le ke ti lo munju le ke zo ti kodoro ti Belgique nga e inga so ala ke le kertaya ti sigi na mbeni nkangu mozoko so na yani mbeni masika wali ti d'Afrika so lo nga kwe mama ti lo ake ti lo zo ti Liban si ala na lo ayebia na ti mozoko so ala ke le kertaya ti sigi na ni tene ti ensi ala lingbi ti tene na ndö ti mozoko so.
Bon, concernant l'actualité du jour, effectivement, Mbati Tenisa a promotion ti fini single, fini Mozokoso, Deyundi Tissarani, Itatuli Teni, et puis son acte Raga Raga, en collaboration avec Preto Show, Mene Kota, artiste, Kota chanteur, ti Angola, depuis Luanda, et puis Stone Boy, une star panafricaine, internationale, Stone Boy du Ghana. Donc, vraiment mozokoso une justice à la chemoso à gapreti sigawe donc au fait précisément le 13 novembre avec la Fadeso il y a quoi que nandoti internet à nandoti Spotify Deezer tout ça Apple Music donc à bien des ministres sortie digitale YouTube etc donc bangani là qui a monté une base internet là via les ondes de voix de l'Amérique.
La soie na teni la ke ye bien na ti fini mozokotia la soie ki sigisu ake kozoni ti tene ala sara kusala maboko na maboko na ndoti bia wara iso a ira tene featuring na wa pikanga mozokotia bia Afrika la wara ala sara nga ambeni awe.
Non, deja au fait de sa collaboration na viva beni pendre kosa la lani na quelle année peut-être 2012 au fait précisément na tango sombi na bangi ici quand il est ici ils sont venus contre les gentils à Moskangala sont bien allés ici ils ont relégué ces ténèbres ils sont venus prendre contre la guerre ils contre la nuit avec Siriri avec la nuit n'attend aussi à parler sur contre aussi à comment si tu vois là mangani là si ils ont relégué ces ténèbres ils nous bitèrent dans d'autres ils prennent des mots et puis ça reste au lancement de Siriri puis tu peux t'en dire ajouter dans d'autres questions tu m'as eu ta vie firme au fait il y a son Africain, il devait être un outil très ouvert parce qu'aujourd'hui, il y a tant d'outils qui sont dans une sorte de morceau, il y a un petit Covid, tout et tout. Il faut qu'il y ait vraiment un peu l'unité africaine, là, devait être un outil devant lui. Bon, il pense aussi à une guérite internet, aussi une guérite internet en Naoumi, en RCA. À côté, société, télécommunication, mobile, à exagérer Mingi, dans un coup là. Donc, c'est bien que je n'ai pas vraiment un massacre d'Afrique à Wallet, qui tenait facilement à la petite échangée, là, mais un massacre de Kodro Wande, ou même, tu as un Kodro limitrophe, dans la RCA, facilement après. Problème, ni là. Une guérite crédit à Naoumi, donc, accès à internet, là, il y a ça, difficile. Ce qui fait que, Kondroti a que parmi amena Kondroso malheureusement toujours une bonne affaire coquette. Mais cela dit talent. Il n'a qu'au talent, il n'a qu'au Kondroti d'Afrique. Donc à dit tenez, peut-être il n'a pas aidé à l'égalité. Et puis jeunesse qui a marqué la type d'Afrique, quoi, boum, terre, là, il y a un dynamisme, tu progrès. Il y a quelqu'un qui bouge en dehors, a donné. Et puis voilà, il dit vraiment, il fait découvrir. Culture et richesse culturelle centrafricaine. Parce que, en zone, il y a bien fait, mais à centrafricain, contribue mingi, la tentative de constituer Africa, on va dire, depuis Franco jusqu'à Taboulé Rochereau, Itati Teni actuellement, Zolin Gaku, Itati Teni, à sa carrière internationale.
Alors, Bodi, Sadvaye Basso, Mozoko Tiala, à Batere, Nambina Mozoko Sui, Kimani, Na Kodoro Wande, Soutitena, Aksara Mozoko Sou, Mundifans Atene, Alimititene Zoukwa, Mawara, Kina Standard International. A Ankwe Lassou, Nabe Afrika, Tunganazo, Aksara Mozoko Tungasu, Atene, Le Egiti, Tene, Lu Nji, Napekotiazo, Afalo Triche, Tia, La Tikodoro Wande, Bangundu Tiala, Nanduti, Bungo Lutonasu, Aike Tunganani.
Mais moi, il y a été admis, Mati Bangon de Tosola, ça, c'est une bonne affaire commune. Comment veux-tu que Mozomogona, devant si ton Moussa imitation, Moussa copie à paix? Il faut que la copie soit faite afin que l'original soit accompli. Bi Salongo Mozokotini, ce n'est pas venu comme ça. Bi Mamena Kota chanteur, Kota musicien, Kota industrie musicale, a influencé Mititene. Bi si la même moment, et puis ça prend du temps. À la base, Mathia Montalité, dans cela, là, je me rappelle, à l'époque, moi j'étais, comme je commençais en arabe, Nathan aussi, Bangosra. Là, comme il s'est reparti, compilation à mais à l'époque de l'Axe Salé, catastrophe, Amena Kouti, là, il a brillé même, Beta Kouf. Et déjà à l'époque, il te rappelle en deux son tiens, Ayam, Ashuriken, KRS-One, Mob Deep, mon bani amena référence. Mais actuellement, on dirait que mon tati tenait mon humilé, mon influence, tenait mon pas copie, mon pas montagne. Non, ici, ils ont ma tête en saut. Ce qui est sûr, c'est vrai. À même moment, mon quoi, identité, tu m'as, mon qui affirmé identité, tu m'as, à sa vraie rencontre, Warango, Azoti Kodro Wande, Alala, Sar, c'est à mon maman, ma boko si tenait, mon bas pendre, tu Kodro, tu m'as, mon bas pendre, tu origine, tu Kodro, tu m'as. On va peindre ici héritage, ce mot qu'on a mis, qui te l'a donné en valeur à travers ta musique. Donc il faut y avoir, ça veut dire que la fierté qui a été acquise, il y a son tracé qui n'a qu'à mener qui, contre qui, ce qui me fait mal. Mais il est temps de changer les choses.
La somme ni kuta pa les sous mingi ya zake demada tene a ke mu maboko na awa pikango mozo kwa tibe Afrika pepe wa hangana popo tala mangotere a luching uchoni kwe pepe. Bango ndo tala nandoni a eke tungane.
Effectivement, bibari tonso, il y a son trafiquien igmo maboko na bape. Mais de manière générale, on dit que c'est un problème, soit que même pas en angoutia son trafiquien même. À ces problèmes qui met même entre A, Azuti, Afrique francophone. Parce que mon niveau du Niger, par exemple, tout récemment, Whisky de Signamini finit album. Tous les grands artistes nigériens ont porté la couverture de l'album. Parce que là, la notion qui, anglais, c'est it's a pack move. Donc, à un mouvement en groupe, il quoi a un mouvement en bas qui tenait à sa force, à un gangou dans le projet. Il t'a dit que ça a été peut-être lancement, un nouveau album, nouveau son, etc. Mais de manière générale, oui, donc on a raison, il y a un problème qui est désamour peut-être, ou manque de soutien, mais il pensait, jusqu'à présent, soit un mini fonctionnement, soit à commencer, si tu n'as à changer,
Fini mwazo kwa tala tate nesu itentene nigi raga raga kisigi na lango bali oko na uta kinze su kidasu chite na achi lango use ke wakani tunga na chala su ayi ande chimani
bon mwazo kwa nia jitende disponible na nivo cha platform de streaming légal bien sûr et de vente de musique légale donc Apple Music, Spotify, Deezer, même aussi, alors qu'on a une possibilité de rejoindre un niveau de YouTube partout. Bon, un niveau de réseaux sociaux, à la petite Wambi, au nom de Bodhisattva, donc B-O-D-D-H-I, Sattva, S-A-T-V-A, bien sûr, c'est pas collé, hein, c'est séparé, Bodhisattva, à la Wambi, un niveau de Instagram, à la Wambi, sous le même nom, un niveau de YouTube. Etc. Mais ça, même d'ailleurs, mini concert live chaque vendredi, dans le niveau de YouTube TV. Donc, à travers Bodhisattva, à la Picani, dans le niveau de Google ou n'importe quel outil de recherche, à la Picani très facilement.
Et tu en as la signe, la mini Bodhisattva, dans le Tingo, et sur la Moutiga, dans le Nangati Singa, et dans le Kangi, dans le Tif Fini, Mozokota, la Sou, Aike Sigi, Sou Irini, Aike Raga Raga, Tichala, Wamangoyi, Alangba, Natera Tisinga, Tala, dans le Tiki Kirina, Tiketengoui, Nati Kapa, Ouse, Tikwa Singa, Titeni, Sarali Souro, na Ouse, Keneti. La quenati, quasinati, chi ou bongi ndaha, soa la lunduti mafade, aike lisoro, chi na kozu geneti na ti, quasingasu, kozu geneti, aike fade lusu, a ingalo na yati bodhi, salva, wa pikango mozokoti beafrika, na lingo kodorona, bangeti, portugal, ngatin de mesu, ou se geneti na ti, ou se, mbieti tene kapa, chi quasingati, aike tunganati su itene fade, ezati su mbagalesu, a ingalo na yati, aiti ndahati, ezati le bon. Ils attisent le bon, l'ouani, le kefatéatilo, nala, wamangoyi, kozonu, kwe, si inalo, elinda, na ti, lisoro, ezile genala, ils attisent titene, à la fatéatala, na awamangoyi.
Et bagala, wabotinga, eritindi, eki, Arnold, ils attisent bagale, soit que irisa bongenani, na eritindi, ti, awa, ngatindara, eki, ils attisent le bon. Je suis le Kessara Ngati, la rassure Irini a tenu l'ampo, Zinangati, Mungu, Fangui, n'a pas d'offre ce type Congo du Panda. C'est mon capitale qui est fait.
Alors, à la Maï Fadenati, Kozukapati, Soina, Bodhisattva, Isarisuro, Bodhisattva, Ngatungana, la Kwe, Aike. Wa pika ngu mozo kwa tibi Afrika anko le ke pika klo mozo kwa tilo na ando kwe tungana chiswa tene na international si alanga kwe ala tundani chipika mozoko chala na kondoko wande chichala ngangu chenla la batene mwenye tiba Afrika suwa eke sara mozoko na kondoko wande alimbi tiganani na chima ingo chi aichindaka na kondoko
na timbi bango ndo timbi na ndo ti aporso isu eke sara mozoko na kondoko susu wande epe tiganani na ya na ndo mozoko tibe Afrika avec Tisso et Tindi Terrain Ambati, ce qui est Nakodoro Wande, Nakimino Terrain Alanga et qui est Zanzarati, Ama Yingatindarati, Kodoki, Nayati Alana, Osinga et qui est Moule de Nalati, Découvri, Angatindarato et qui passe Nakodoro Tie, Nakiping, Aninda aussi, Nakisati, Angatindarati, Adonani, Nadina Devons. Donc, a porsu eke ganani na yati ngati ndara na be Afrika eke tiso eke sara titene azu na bibi a inga ngati ndara a inga a wapika ngo mozoto waga a watango ngati ndara tikodo tiso ki be Afrika nga a inga nga anga bosu eke sara na ngati ndara tie na osi titene bini ya mobimba a inga so na kodo tiso ki be Afrika eke na unge a wangati ndara nga na azu so eke sara anga so nga aiki aposu eki gana nina ya ngati nda rana kodo kisi kibi Afrika.
Alors, ti chala na ndembesu inga ala kina bata chiki shasa likodoro ti Kongo jipanda lo sarango kusala maboko na maboko wa kolaborasyon na popo chala na wapika ngomo zoko chimbagika aike tambula tonga
na na mbagi je eki sara kusala maboko na maboko na legeti solidarite, na legeti partage, na legeti yengo tere, na usi aike tamu wa zoni mingi. Don eke mulege na ala usinga kipinga, anga tindarati kodotie na ala usinga, ala eke mulege na etitene e inga anga tindarati kodota na ake mulege na ii usi, ti sara ngangu, ti wawara meme nizoso ambatie aike nani.
Singira mingi ezatiswe inga so ala kina angati singa chie ndali chisonga ala kina ambeni akuta asango waka aktualite na yati a kapacha kusala chala aike nye mbili mbili si nandemesu ala kele kere gerani
nandemesu eke da api alosu eke nani aike chumbeni bumbingo tere noko zeni kota bumbi so aike bumbi ande amo ingeti be Afrika amo ingeti kango mozato ki be Afrika ngana ala ki Kongo jipanda so e ireni na ireti songo event mbi inga ke a baba kwa eso eke mayenango iso a mama ita sotafke kwa a inga njoni mingi yeso a irini songo donk eke dilege chilengo songo na kupoti a wapikango ndarati be Afrika anga na a wapikango mozoko ti Kongo jipanda na event moso eke buti ande na lango oku inze ti kakauka so a isuga na aussi eke waga ande le sebangutiwa so le ke kipi ande kodo so te kibe Afrika ti gati ti litere na a musicien so eke na kodo ti Kongo jipanda ambage ti Kongo jipanda aussi eke nga na mbeni a musicien so a iga la tina jeune talon me so la evolue na ngoi so na kinto so ale eke na top eke waga a mene ki MPR so ala eke sara rap nga na rumba ala melanjoni na rumba so aeke biti ande tonga na tete d'affiche donc na kote ti mbage ti be Afrika eke waga losi bangutiwa so le eke tete d'affiche evenement so na nga na mbage ti Kongo dipandake eke waga NPR so ala eke nga tonga na tete d'affiche na a groupe ti use so eke waga bati a musicien ti be Afrika so mbi wa ninga so mbi eke na milioni nga na a musicien ti kodo ti be aeke na ngia so ande eke sara na lango so ti nzeti ti nzeti kakauka so la na mbage aussi na ndemoso eke da eke na tango so airi na atene ti omedia donc eke tambo wana ya ti adalimo na mbage na mbage ti sara promotion ti activité so ti sara si azo alingbi ga ande gani ti mu maboko na ye na ti banga aussi tongana nye na mbage ti be Afrika eke sara moko
Alimbi do ti be oko, alimbi do ti la rétrospection de notre pays. J'en ai déduit ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, dégoûté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une complexe et délicate mission nous est imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération de nos...
Alors, à la gati tene tene chanzo so, a kena gunda ti matanga so la tene e so ti tene alana zwa mbili mbili sinya e kisara kusala ti ziagera ti matanga so na sese.
Lekengo gera ti kuta matanga ti ti songo egenzo comme tu n'es pas dit avec un béni matanga so e kisara ni na ili ti kodo ti e be Afrika ti e kina agba ti azu mingi so a eke muma boko na yi na osi awa pika ngomo zoko mingi so eke muma boko na mbi kisa ati ke tambu aso matanga so atambu anzoni mbango tere a eke da zoni mingi mekwale so eke na nina ngoi so a eke kwale ti koforo
ngoi ti ake go eke ke ti unji kozo nchi tene nale ikangbi ke zilege nala ti tene nala fana wa mangoi lege nsi alingu ti waha nala nando ti banda tere
ti waha mbi nando banda tere bi eke na Facebook so eke na iriti Arnaud Leon Mbagale na aussi nando ti Instagram bi eke na iriti Exatif Le Bon na Twitter ti mbi aussi kwa eke Exatif Le Bon na singa men so mbi ape ti wambi na ni nando ti WhatsApp eke na plus 243 81 30 84 825. Plus 243 81 30 84 825.
Et qui en a la singula mingi ezati sur le bon, et qui est quoi singati avec Gucci Kondani, et qui en a la singula na bodhisattva sat vasoufa de le ke geneti na ti kozo kapati kwa singati, a wamangoi, et qui est ibaranga, et qui en a la singula andal ti poussumo sala poussumdronater, ti singata la ti maï, à la maï fade na bata ti bongi, nando ti 101.7 FM, avec fade kwa singati la ti ou bongi ndaranga, nanga ti singa ke fade wago singati la firme, Max Koyaweda, nana Félix et Passi Zembro, le monde est fade à Sango, Tibafrika, Nganati, Kodorowande, à la Majorni, et Nala, et Chimina, Tango, et Soekiga.
Par nos patriarches qui se sont accoutumés de l'esclavage du tribalisme, une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale. Ramener l'unité, la dignité et le travail reste le cheval de bataille de ma complexe mission, qui consiste à convaincre les cœurs, endurcir, à faire taire le tribalisme, retirer les chaînes de la haine, de la rancune, de la jalousie et de la vengeance qui freinent le progrès et qui rendent impossible notre vie communautaire qui n'a pas besoin de la mobilisation des génies humains pour la rendre possible. Éradiquer l'ignorance, la pauvreté et la violence, le véritable du père qui on peut perdre à nos pères le repère.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.